viss izplatītākais mīts, jo vairāk saules, jo labāks man būs iedegums, jo veselīgāk ādu un jo vairāk būs vitamīna D. Īstenībā tas tā nav, jo ilgāk mēs atrodamies saulē, jo mazāk mums ražojās vitamīns D, jo šis te iedegums pasargā no saules stariem, kas iekļūst dziļāk līdz ar to, āda cieš no ultravioletiem stariem, bet D vitamīns vienalga saglabājās gan uz zemes. Otrs lielākais mīts ir, ka Latvijas saule nav saule. Latvijas dati liecina par to, ka insolācija ir tik lielā apjomā, lai viņa radītu arī ļaundabīgos veidojumus uz ādas cilvēkiem. Vēl viens mīts ir, ka dodoties saulē, es lietošu saules aizsardzību tikai tajā brīdī, kad es gulēšu pludmalē. Īstenībā, ja mēs gribam pasargāt sevi, saules aizsargu līdzekļus, mums ir jālieto ikdienā. Pļaujot mauriņus, pastaigājoties ar ģimeni, braucot ar riteni, spēlējot bumbu, laivojot un tā tālāk. Nevis tikai tad, kad mēs esam pludmalē.